Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, розпочинаємо нашу ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, і також ми на прямому зв'язку єднаємося з отцем Русланом Михалківим. Хочу сказати, що отець є ректором семінарії Пресвятого Серця Ісуса в місті Ворзеля, що біля Києва. Також отець вивчав моральне богослов'я, тому також провадить катехези на цю тематику. І отже, сьогодні з отцем будемо розглядати тему чесноти в моральному житті. І зараз більше отець нам розкриє це поняття. Отче, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю вас всіх, шановні радіослухачі! Починаємо наступну катехезу, наступна зустріч. Минулого разу ми говорили про те, як в моральному житті нам можуть допомагати так звані людські чесноти, головні людські чесноти. Тобто це певні характеристики людини, якщо вони присутні в самій людині, воно набагато, це сильно полегшує моральне життя. Зокрема, ми говорили про такі чесноти, їх є 4. Це розсудливість, справедливість, мужність і поміркованість. Mm-hmm. Сьогодні я би хотів продовжити те тематику, про яку нам пише катехізм. І наступною темою є якраз так звані Божі або теологічні чесноти. Щоб повернутися ще так трохи крок назад, щоб обґрунтувати про що мова, щоб мати таку цілісну картину, хотів би сказати, що ми часто моральне життя відділяємо від важливих складових людини. Для нас моральне життя є таким однозначним свідченням, що людина живе добре життя. І деколи ми занадто переобтяжуємо це моральне життя. В якому сенсі? Ми собі ставимо дуже високі планки, зрештою добрі, але оскільки ми залишаємося дрібними людьми, дивлячись на цей образ морального життя, який ми собі можемо намалювати, ми приходимо до розуміння, що це неможливо реалізувати. Відповідно, таке моральне життя, воно віддаляє людину, воно знехочує людину. Тут потрібно пам'ятати, що моральне життя, воно не є якимось таким примусом, що людина мусить виконувати. А це є така дорога життя, на якій людина може виражати себе в добрі. Не всі максими ми можемо реалізовувати. І саме тому от віра нам допомагає отримати таку свободу в моральному житті. Бо моральність, вона не лише покладена на наші плечі. Тобто Бог написав якісь там заповідей, дав через церкву ще якісь церковні заповіді, ще такі заповіді. І людина мусить їх виконати, щоб формально в очах Божих вона була на своєму місці, так, щоб Бог прихильно на неї дивився, сказав, цей або ця мені приємна. Так? Тобто я їх не буду там карати чи якось до них чіплятися. А решту я би хотів, щоб всі так дисципліновано жили. За тим стоїть ще неправдивий образ Бога. На Бога, якщо ми дивимося, як такого строгого батька, такого суддю, такого поліцейського, який має на увазі, щоб була дисципліна. От єдине, що його цікавить, щоб була дисципліна, і через моральні норми він показує, яка дисципліна, яку би він дисципліну хотів, щоб вона була. Справді, це викривлений образ, але він час від часу в нас повстає в наших очах. На чому полягає моральність життя? Моральність, вона швидше є таким показником того всього, що відбувається в серці. Якщо людина справді перемінюється, наближається до Бога, це змінює її вчинки. Потім, чим більше людина реалізовує ці вчинки, вона глибше відкриває Бога, і ці вчинки стають дедалі більш досконалими. Скажімо, це така дорога. І моральність не є такою абсурдною лінією, на яку треба мірити і говорити, це отак потрібно робити всіма зусиллями, яких в нас дуже мало. Тому що ми грішники, ми обмежені, ми не можемо на життя часто вплинути. Є обставини, які перевищують нас, ми їх не можемо перескочити. Наприклад, зараз такою обставиною є ситуація наша в нашій країні. Так? Ну, тобто, я би хотів, щоб все добре було і би легше було виконувати, але є важко. Саме тому про ці чесноти і зараз богословські або теологічні, або божі чесноти, вони стають причиною, чому людина по-іншому виконує моральні вчинки. Моральні вчинки тоді, коли є Бог поряд зі мною, вони для мене не є якимось примусом, який я мушу виконати, щоб від мене відчепилися. Зокрема, маю на увазі Бога. Ну, бо в релігійному житті так, це про Бога мова. Моральне життя для мене стає таким вказівником, але вказівником того, який мені добре хоче. Який не хоче, щоб я терпів, і який не зациклений на якійсь дисципліні абсолютній, бездушній, яка в небі існує. Зрештою, так, якщо з народних образів подивитися, як люди розуміють от небесне життя, зокрема ангельське, то чимало історій є, в тому числі таких смішних, тобто анекдотів, які ангельське життя описують як таке досить скучне життя. Таке, що вони там літають, такі бліденькі, так, співають на цих гарфах, так якось так, щоб не голосно, щоб нікого не турбувати. Так, нема в цьому життя. Звідки це випливає з того, що ми не до кінця відкрили і розуміємо, ким є Бог. І це також впливає на наше розуміння, як ми бачимо моральне життя. Це для нас є примус. Абсолютний, часто. Я тут не абсолютизую, але великою мірою елементи цього завжди в нас присутні. Вони походять безпосередньо від гріха. Бо коли подивитися на Адама з Євою, то перше, що вони впустили в своє серце, це підозру по відношенню до Бога. Вони почали сумніватися, що Бог хоче добре. І навіть коли заповідь їм дає, вона таким стала випробуванням для них, можливістю вибрати дорогу, тому що Бог справді нас створив вільними. Бо після гріхопадіння вони починають боятися Бога, бо Бог щось там задумав. Бог несправедливо хоче від мене. Те, чого я не можу досягнути, те, що я не можу з себе дати. Саме тому Христос прийшов. Господь прийшов на землю, щоб забрати гріх і дати свою благодать. Причому це не відбувається якимось одиноким таким актом. Це відбувається ціле життя. Ціле життя я вчуся віддавати від себе мої немочі, мій гріх, мою затверділість, мою закритість, мою упередженість і так далі. І ціле життя я вчуся відкриватися на те, що Бог мені дає. Бог мені вчить, мені пояснює, мені відкриває. Я поволі, якби з такою оглядкою трошки, можливо, там якась пастка є. Ну, це гріх так з нами робить. Ми підозрюємо Бога в нещирості.
З недовірством відносимось до всього.
Так, також. І саме чому я це все говорю? Тому що тут є місце для Божих чеснот, так зване Божі чесноти, богословські, теологічні чесноти їх називають. Тобто це якісь елементи, які кардинально впливають на мою моральну поведінку. Стоїть чимось, завдяки чому я на моральне життя дивлюся по-іншому. Воно для мене перестає бути списком заборон, причому абсолютних, під найвищим грифом важливості, які я на них дивлюся і думаю, як це все можна реалізувати. І насправді, якщо я буду тільки сам я стояти заповіді, то я досвідчу те, що святий Павло говорив, що літера вбиває, тільки дух живе творить. Коли я дивлюся на заповіді тільки як на літеру, тобто як закон, юридична норма, яку потрібно виконати, я швиденько прийду до розуміння, що я це не можу виконати. А оскільки цей закон даний Богом, факт, що я його не виконую, він мене вмертвляє, так? Він мене знехочує. Я бачу, що я в програші, тому що Бог захотів так, а я це не виконав. Отже, богословські чесноти, теологічні чесноти, їх є три. відомі всім. Кожного разу, навіть коли ми молимося розарій, ще починаючи розважання таємниць, після віру ми молимося три рази «Радуйся, Марія». І завжди молимося, просячи Бога про дар віри, надії і любові. Зазвичай це в такому порядку вони повстають: віра, надія, любов. Тобто не так автоматично. Хоча святого Павла, він коли описує ці три чесноти, він їх ставить в іншому порядку. Він говорить: віра, любов і надія. Що за тим стоїть? Ну, факт, що надія стоїть в останньому, на останньому місці, він якби скеровує нас в майбутнє. Віра, тобто завдяки чому, світло, присутність правди, завдяки якій я по-іншому бачу своє життя. Любов – це я цю віру реалізовую зараз. От я бачу, що добре так, і я пробую це робити. І це реалізація добра є любов. І останньою є надія. Чому? Тому що в земному житті, я думаю, що можна в такій простоті і в смиренні сказати, що добре, абсолютно добре ніколи не буде. Тому що завжди життя буде йти поряд з гріхом, який деколи так навіть агресивно буде входити в наше життя без нашого бажання. І це завжди будуть незручності. А надія – це сподівання. Ми все ж таки, попри це все, йдемо вперед. Ми надіємося, ми шукаємо. Отже, безпосередньо щодо кожної з цих чеснот. Віра. Віра є Божою чеснотою. Я зачитаю зараз з катехизму номер 1814. Віра є Божою чеснотою, через яку ми віримо в Бога та в усе те, що Він нам сказав та об'явив, і що Свята Церква пропонує нам вірити, бо Він сам є правдою. Дуже закручена фраза, але насправді за нею стоїть велика простота. Вона полягає на тому, що людина чомусь приймає рішення завдяки якомусь своєму внутрішньому досвіду, завдяки тому, що вміє співставити і певні речі разом, і говорить, що певні речі, особливо ті, які я чую в релігійному контексті, вони є правдою, на якій можна будувати життя. Чому вони є правдою? Тому що я бачу, що за цими речами, які об'являються, які говоряться, в тому числі в церкві, тому що ми тільки що чули, стоїть сам Бог. Його авторитет, його сила і його життєдайність. Певні речі я приймаю як правда, я не можу їх перевірити. Ну, наприклад, я не можу перевірити, чи є життя після смерті. Завжди лишається такий ризик, що може не бути. Бо те, як ми перевіряємо, міряємо наше життя, після смерті не функціонує. Тобто в нас забирається весь інструментарій нашого досвіду людського, який можемо торкнутися, подивитися, зважити, там, зубом вкусити, так, як колись монети кусали, щоб подивитися, чи вони позолочені, чи насправді повністю до глибини золоті. І тут немає ніякого інструментарію. І після смерті залишається можливість. Або є щось після смерті, або немає. Причому наше людське, воно нічого не може сказати. Варіанти два. Обидва ймовірні. Тільки їх не можна доказати. Віруючі люди приймають, що життя після смерті є. Чому? Ну, тому що з об'явлення, з того, що як Бог об'являвся, через людей, яких Він об'являвся, через події, через цілу історію, яку ми називаємо історією спасіння, Бог певні елементи вкладав, і все разом мені говорить, що життя після смерті є. Якщо безпосередньо повернутися до самої людини і життя після смерті, то все ж таки в нас є в серці щось, що нам не прямо підтверджує, що є життя після смерті. Це є наше прагнення. Я одного разу вже на катехезі цей приклад говорив, повторюся, тому що, думаю, є інші слухачі, і це такий приклад, він є сильний. І Бачив одного разу такий один журналіст, такий відеоролик. Один журналіст приходить до вмираючої людини, старшої, мужчина, якому так по вигляду 85-90, може 95 років, так, там нічого не було сказано про це. І запитує цю людину, як він прожив життя. Буквально, отже, видно, що останні подихи, бо вже ослаблена людина в ліжку. І каже, я би хотів з вами переговорити. Скажіть, будь ласка, от ви задоволені тим, як ви життя прожили? Він каже, ну я знаю. Добре, ну яку би оцінку ви б собі поставили за ваше життя? Він так промовчав, каже, я думаю, 3 з 2 мінусами. А ви би хотіли змінити щось в вашому житті, якби у вас була така можливість? Каже, так, я б багато речей змінив. А що ви в першу чергу змінили? Я би ціле життя любив людей. Він каже, ну, ви так говорите, а скажіть, а ви вірите, що щось є після смерті? Каже, ні, ціле життя не вірю і не вірю. А ви би хотіли вірити? Каже, так, да, дуже сильно би хотів, але не вірю. Він якби сам себе позбавив такого, ну, от то, що це ж, що в найбільшій глибині його серця людина відкрита, шукає, а через він закрився на ці правди, на віру. Один приклад: життя після смерті. І віра є такою чеснотою, що я приймаю певну дійсність як правду. Чому? Тому що віру, що є Бог, і він ці правди мені сказав. Це не значить, що я ціле своє життя безкритично до них ставлюся, до цих правд віри. Більше того, ми покликані зрозуміти ці правди віри, якби їх присвоїти собі. Це залежить від людини. Бо є люди, які дуже просто до віри підходять. От я пам'ятаю, була така історія, як хтось розказував, як прийшли в таке просте село. І така старша пані, це було на парафії, на одній з парафій, де я служив. І прийшли до неї з того, що я розумію свідки Єгови. Ну і почали так досить так становчо її там переконувати, святе писання гортати. І вона в певний момент їхньому рівні їй важко спілкуватися, тому що вона не вміє так все аргументувати. Плюс до того, ті, хто вміють аргументувати, то бачать якраз великі прогалини з другого боку. І вона каже, вони почали це все так якось говорити. Я говорю, слухайте, ви мене ріжте, але я як вірила, так і буду вірити. Так? В такій простоті. Але, в принципі, наше покликання є нашу віру пізнавати також. Оскільки ми її пізнаємо, ми її відкриваємо, в нашому житті може з'являтися така дійсність незручна, як сумніви. Вони якраз походять з прагнення пізнавати правду. І оскільки я приймаю певні речі вірою, тобто я їх приймаю як те, що є, але приходить те, що є правдою. Приходить певний момент, і я хочу цю правду наблизити до себе, якби перекласти цю правду на те, що є в моєму житті, на мою мову, на мій досвід. І не завжди нам це виходить. Тому з'являються сумніви. Бо є правда віри, а я не знаю, як її присвоїти собі. І я починаю сумніватися, може, це неправда. Так? Це незручна ситуація, але вона, я думаю, що вона нормально супроводить моментами наше життя християнське. Що в цьому випадку потрібно робити? Потрібно шукати відповіді. Потрібно в цілій простоті, в відкритості, в щирості, в відкритості в тому числі на Бога, без упередження, пробувати знайти правду. І вона знайдеться, вона знайдеться. Віра – це певні речі, які об'явлені Богом як правда. Оскільки я приймаю певні речі як правда, не можу їх до кінця перевірити, це повторюся. Це є один з елементів віри, що я не можу її взяти в свої руки, і вона не стане чимось, що я творю. Це щось завжди буде, що мені буде дане ззовні, ну, врешті-решт, від Бога.
Отже, але віра – це також, так як ви говорили раніше про... Це що спасіння – це не одноразовий акт, так? Ми маємо постійно черпати, так, це на протязі життя. І так само віра. Це ж не є так, що Господь один раз дав, так, чи ти маєш цю віру, але ти постійно маєш її підживлювати чимось.
Так,
тобто ти маєш якусь практику мати в своєму житті.
Так, так, обов'язково. Бо віра, от переді мною зараз лежить книжка катехизму. В ній написано все, що ми віримо як церква, як католицька церква. Ми віримо, от є ця книжечка, який є зараз, скажу, скільки сторінок, 700 з лишнім сторінок, так, майже 800 сторінок. Такого досить великого формату, трохи більшого, як А5, досить дрібно написаного. І я можу віру сприймати так, як воно десь там сказане, я не проти. Тільки те, що тут сказане, воно мені розказує про мене, про моє життя. І прийде певний момент, де в мене буде колізія, тобто невідповідність. Буде момент, де я знаю, що віра говорить так, а я якось не сильно от в простоті це приймаю. І от віра, вона не є щось інтелектуальне тільки, сказане, десь написане. Воно має, поки воно не буде закорінене в серці і прийняте людиною, поки людина не піде цією дорогою, про що ця віра говорить, от скажімо, катехизм, якщо в конкретному випадку, не тільки, так, тому що віра вона набагато ширше, як катехизм. До тих пір це буде певне знання інтелектуальне, але от досвіду я не буду мати. Віра нам допомагає, вона відкриває нам певні дійсності. Вона завжди супроводжується такою дійсністю, як невпевненість. І чинячи кроки на основі віри, людина час від часу покликана трохи ризикувати. Хтось то говорив, що ви знаєте, віруючі люди, то вони такі авантюристи великі. Бо їм хто щось говорить, і вони там на це слово зразу пробують жити цим життям. Це так, якщо іронію забрати, частково правда в цьому є. Чому? Тому що віра має супроводжуватися довірою. Довіра стає такою рушійною силою. Вона мені допомагає прийняти рішення. Вона мені допомагає, ну, врешті, ризикнути. Це, як я облаштував свій світ, добре, але я чую, що ззовні до мене щось приходить, як Христос говорить, я стою при дверях і стукаю. І це, що до мене входить, воно мене витягує з мого способу, де я так просто з грубшого організував своє життя, спокійно собі живу, можу так собі організувати. А Бог витягує до чогось більшого. І тут завжди потрібен такий ризик, довіра. Другою чеснотою, яка це моральне життя підживлює і змінює, вона змінює орієнтири. І на основі цього моральне життя теж буде виглядати по-іншому. Є така чеснота надії. Є таке гарне прислів'я, що віра, надія і любов є три сестри. З них віра і любов є великі. А надія, вона така скромна, її непомітно. Тільки надія – це вона така мала сестра при двох більших сестрах, але вона єдина може їх дві взяти і повести вперед. То вона додає динаміки людині. Вона відкриває перед людиною перспективу. Людина не закривається тільки сьогодні, щоб сьогодні наїстися, сьогодні там тепло, щоб було, щоб я мав дах над головою, щоб я машину мав, щоб мене поважав. От сьогодні я закриваюся. Надія нам допомагає розкласти наші сподівання на ціле життя. Врешті-решт ми відкриємо, що є певні сподівання, які в житті справді не зможуть бути реалізовані. І які нам обіцяє Бог після смерті. Це не є щось, якісь речі, а це є хтось. Це повнота близькості з Богом. І це є наша надія. Вона нас веде вперед. Вона не закривається сьогодні. І людина, яка не має надії, це людина, яка впадає в розпач. Бо вона не бачить сенсу йти вперед. І часто під впливом розпачу людина може помилкові рішення, навіть дуже трагічні, приймати. Надія є Божою чеснотою. Тобто я вірую, Бог мені правду говорить, я її приймаю, хоча, ну так, довіряючи приймаю, ризикуючи трохи. І оскільки я цю правду приймаю, в цій правді завжди є присутні, от життя з Богом, воно наповнене обітницями, обов'язково. Бог це не той, хто щось тільки вимагає, ставить кількість правил, 10 заповідей, ще якісь норми, і все. Говорить, давай, виконаєш, будеш молодець, я на те злитись не буду. А решту, оскільки ми всі не виконуємо, ну то, напевно, на всіх нас Бог злиться, тобто ми завжди в мінусах. Бог дає обітницю. Бог дає обітницю блаженства. Бог дає обітницю Царства Небесного. Насправді, як наш Господь прийшов на землю, його спосіб був винятковим діяти. І те, що він робив, він не моралізував. З іншої сторони, він не спростовував речі. От пам'ятаємо цю відому історію, як блудницю перед Христа привели і говорять, що давайте камену каменуємо. Він її виправдовує. Говорить так, що всі віддаляються. Хто з вас без гріха, нехай перший кине камінь. Всі віддаляються. І потім до неї, до цієї жінки, Господь говорить, ніхто тебе не звинувачує. Ніхто, Господи. І я тебе не звинувачую, але йди більше і не гріши. Господь, от все, що він приніс, він все, що навчав, все, що він робив для того, щоб вирвати людину з гріха. Вириваючи людину, нас, конкретно, мене, з гріха, він дає обітниці. Тобто він не просто говорить, це не має бути в твоєму житті. Він ще говорить, що мало би бути в твоєму житті. Що я тобі дам, коли ти будеш за мною слідувати? Це є сподівання, так? Ми сподіваємося блаженства, ми сподіваємося чесноти, ми сподіваємося миру. Зараз ще за 2 хвилинки скажу про різні чесноти, які, ну, відразу прочитаю. Плодами цього життя з Богом є радість, мир, милосердя, доброчинність, доброжичливість, взаємоповага, безкорисливість, щедрість, дружба, суперчастя. Ну, тобто людина, от певні речі зовнішні, які ми шукаємо, вони ніколи нам цього не дадуть. А коли ці зовнішні речі ми вміємо, ну, на своє місце поставити, не зосереджуватися над ним, зосереджуватися справді над тим, що є в нашому серці, щоправда, це настільки таємниче, що, як мені особисто здається, тільки Бог нам може це явити, що є в нашому серці. Це одна з причин, чому багато людей є віруючими, чому вони є християнами і католиками. Тому що вони знаходять відповідність того, що Бог дає протягом життя, виконує свої обітниці. Це є, на тому також полягає надія. Надія не тільки, коли ми говоримо, а після смерті буде добре. Ну, оскільки я не впевнений, чи там взагалі щось буде так, з такою людською мірою, я не можу виміряти, то відкладати щастя на після смерті, ну, це є велика небезпека жити в обмані. Коли ж я будуюся на вірі, на живій вірі, коли я все більше пізнаю Бога, він мені відкривається, коли я бачу, що його обітниці виконуються, тобто виконуєш так, це стає причиною, що в тобі розбудовується щось в серці. Не то, що я виконував і збудував. Тобто це не є моя власність. Я якби пасивно це отримую. Виконую, але виконую це обітниця, тому що Бог знає, яка правда, і я доходжу до цього. Воно з'являється в моєму житті. І це стає причиною, що я стаю більш віруючим. Я можу більше покласти на кон, якщо такою термінологією сказати, з мого життя, щоб отримати те, що Бог обіцяє. І, як говорить святий Павло, надія ніколи не підводить. Якщо я довіряю Богові і сподіваюся на його обітниці, він виконує свої обітниці. Ну, зокрема, це видно в тому, якого ми називаємо батьком нашої віри, патріархові Авраамові. Коли був момент, що Бог від нього вимагав, що він приніс свого сина в жертву. Пізніше Святе Писання говорить, що Авраам настільки сподівався і був впевнений, що обітниці Божої є правдивими. Зокрема, Бог йому пообіцяв, що ти свого сина Ісаака будеш мати потомство. І Авраам настільки вірив, що ця обітниця виконується, що він, навіть підносячи руку на свого сина, був впевнений, що Бог все одно з нього народить потомство. Може його воскресити, він не знає як. Що відбудеться, невідомо. Це є також приклад надії. Ну і остання чеснота. вона є королевою всіх чеснот, вона є духом християнського життя, це любов. Любов, яка є любов'ю відносинами між людиною і Богом. Бо це не тільки відносини васала з своїм господарем, а це є відносини батьківські, відносини добрі, відносини звичайні, напевно, любові, тим, так, що, так. Що ми прагнули, що шукаємо. Зрештою, навіть Господь, коли до нього приходили і говорили перерахувати заповіді, які є важливі, які найважливіші, то він все зібрав в двох заповідях. Люби Бога всім своїм серцем, всією душею, всіма силами, всіма думками своїми, і свого ближнього, як самого себе. Тобто любов, яка наповнює все, вона стає такою загальною. Вона є духом і душею кожної чесноти, кожного добра. І чим більше наша ця любов зростає, тим більше наші моральні вчинки, вони стають добрими самі себе. Я вже, мені не потрібно читати якусь книжку. А ця любов, яка в мені росте, вона сама стає, ну, заповіддю, так? Вона стає законом, по якому я живу. Не яке мені забороняє, яке мене наповнює, яке мене розбудовує.
Отже,
ну і хотів би
можна...
на закінчення.
Так, так, прошу. Я хотіла запитати, а мені здається, так думала над цими трьома моральними чеснотами, що ось з трьох найважче ось так розвивати в собі, це є саме любов, чомусь так здається. Тому що, так як ви сказали, це відносини, любов до Бога, так, любов до себе, любов до ближнього. І, ну, насамперед, якщо говорити про любов до Бога, то треба знати особу, щоб її любити. Її треба розкрити для себе, щоб полюбити, так? І ось, ну, мені здається, що дуже важко. Чомусь легше вірити, так, в того невідомого Бога. Люди часом вірять в Бога не як в особу, в особистість, так, а вірять в нього як якусь силу, як якусь енергію.
Не знаю. Добрий початок.
Це добрий, так?
Добрий початок.
Так.
Ну, це краще, як взагалі не вірити.
Ну,
це
так, ну, можливо, так, так. Але дуже важко, ну, ось розвиватись в цій любові, тому що це дуже поступовий процес, і часом, так як ви говорили, ми ставимо собі великі планки, а пізніше розчаровуємося, що так мало насправді маємо тієї любові.
Правда, любов, якщо взяти, ну, навіть так, звичайне просте розважання, хоча догматика цим займається, це здається, що це якесь захмарне розважання, якісь спеціальні там знання, якісь тільки втаємничені його розуміють.
Угу.
Ну, після смерті в нас залишиться тільки любов з тих богословських чеснот. Чому? Тому що віра – це прийняття певних речей як правди, якої я не бачу до кінця. Тільки тому, що той, хто сказав, він правдомовний – це Бог. Після смерті я буду бачити Бога обличчям обличчя. Тобто я вже буду жити цією дійсністю. Мені не потрібно буде вірити. З надією також. Це буде виконання всієї повноти обітниць. Причому їх буде так багато, що я буду єдиною межею цих обітниць, буду я сам. Тобто, от скільки в мене вміщається, мені все Бог дає. Більше вміщається, більше дасть. Ще більше вміщається, ще більше дасть. Найповніше, це для нас є приклад Пресвятої Діви Марії під в тіні, якій ми також маємо це наше радіо. І любов, вона залишається, так? І справді важко любити, але ми любимо не тому, що ми якісь спеціальні. Ми любимо тому, що нас перше хтось полюбив. Тобто вони не дарма називаються богословські чесноти, бо автором їх є Бог. Не то, що я їх десь з себе от народжую, а потім Бог це використовує. Ні, вони стають наслідком. І цей приклад, що був використаний, от що легко любити людей, яких не знаєш, а тих, яких знаєш, коли немає взаємності. Це правда, але оскільки любов походить від Бога, Бог любить, тому що він любов. Не щоб отримати взамін. І така любов стає присутня в серцях християн. Якщо ми ростемо, йдемо дорогою досконалості. Я починаю любити не тому, що в мені любов є, і цього достатньо. Вона вже міняє. Не відразу. Може і не змінить цю людину. Вона може використати це моє добро, яке я роблю. Ну, я це розумію прекрасно, тому що ми ж знаємо, що в світі, в якому живемо, це є реальний світ. Але я не можу не робити добро, тому що добро є в моєму серці. Воно стає душою моєю, воно стає тим, що мене надихає, так? Що мене оживляє. І під її впливом я роблю ці вчинки. Любов, от хотів би зараз зачитати славно, звісно, цитату, яку ніколи не забагато читати. Це гімн про любов, 1 Коринтян, 13 розділ. Там такий коротка фраза від святого Павла. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить. В усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Оскільки в мені є ця любов, ну то вона в мені отакою є, як описує святий Павло. Відповідно, те, що я чиню, стають вчинками під впливом цієї любові. Тобто те, що я буду робити, буде лагідним, я буду мати довготерпеливість, тому що маю любов. Я не буду заздрити, не буду там вивищуватися над іншими. Ну, тому що любов мені не позволяє. Я не хочу. Ну, мені це не цікаво. Мені це, ну, грубо кажучи, скучно. Так? Це протилежне мені. І не то, щоб я спеціально це було плодом моєї діяльності, моїх вчинків. Що я якось так морально себе так надресував, що от в мені любов з'явилася. Без Бога любові от такої глибокої остаточної немає. Ну, я думаю, що оскільки наша катехеза підходить до кінця, не знаю, чи там є в студії дзвінки.
Наразі не маємо. Отже, тоді хочу вже так на завершення теж задати таке запитання, теж мало часу на відповідь, то прошу так лаконічно. Ось, власне, цих три Божі чесноти, так? Вони, Отець, вони нам дані якось з народження кожному людському створінні, вкладені в душу, чи вони здобуваються на протязі життя?
Оскільки їх автором є Бог, Бог в різні моменти життя входить, і ми його в різні моменти, етапи нашого життя приймаємо все більше і більше. Тому натурально, що вони можуть зростати, але можуть і маліти. Це відносини. Ці чесноти – це не є щось, а це є, ну так якби, от в відносинах дружби. Так, от я когось знаю, і на основі цих знань в мені присутні якісь от сентимент, симпатія до певних людей, до певних подій, до певної виду діяльності. Наприклад, хтось має друга, і друг займається тим. Ну, натурально, я буду щось цим цікавитися, може йому він мені щось розказує. Так само з вірою, надією, любов'ю. Це три елементи, але вони є наслідком того, що Бог є присутній в моєму житті. На початках це все може бути досить так спрощено. Так? Я певні речі приймаю як віра і не задумуюся над ним. Але мірою того, як я заглиблююся, я відкриваю Бога. Бог відкриває його обітниці. А справді, от Святе Писання, коли читаєш, ну там настільки велика глибина. Не тому, що якісь хитромудрі люди це написали. Так? Може, вони були, і там хтось з них якийсь там мав таку хитрість в житті. Але тому, що в кінцевому випадку їх автор, вони пишуть про Бога, про його дію, про його входження в життя, про виконання обітниць, які він дав. І саме тому вони мусять, вони міняються, вони зростають разом зі мною. Я росту і значить.
Динаміку свою маю.
Так, обов'язково.
Дякую. Отже, дорогі очі, на цьому будемо завершувати нашу катехезу від імені всіх наших радіослухачів, від свого імені. Дякую щиро вам. Дорогі слухачі, це була катехеза разом з отцем Русланом Михалківим. Хочу нагадати, що отець є ректором семінарії Пресвятого Серця Ісуса в місті Ворзі біля Києва. І отець сьогодні нам розповідав про Божі чесноти в моральному житті. Отче, на цьому прощаємо. Щиро дякуємо вам за цю катехезу і до наступної зустрічі в ефірі.
Хай Бог нас благословляє, всіх благ.